Die derde tempel in Jerusalem, deel 7. Ek is professor Hannes Revinghuis van die eerste gemeente van Jaffa, Suwan, Suid-Afrika, Pretoria, Montana gemeente. Omdat hierdie die laaste gedeelte of uitsending is van die derde tempel, wat in Jerusalem gebou gaan word, wil ek net weer die Bybel vir u wys. Dis die Restoration of the Original Sacred Name Bible, the Rotterdam version, die weergawe wat verban is in die wêreld. Ek het 'n paar nuwe uitstekers afgehaal van die buiteblad af en dan natuurlik self die buiteblad ontwerp, the Ancient Original Hebrew Sacred Name of Jaffa, J11511I. Bybel self natuurlik is 60 mm dik. Jy sal sien en hy is ook op die kant is hy wat ons sê gestitch bind. Met ander woorde, hy sien net gegom nie. Hy's gegaring bind. Hy kan nie eintlik uitmekaar uitskeur nie. Jy sal sien hy spier met papier, dis 80 gram papier en dis hoekom hy baie dikker is, so die bladsye slaan nie deur nie. Aan die agterkant, as ek hom oopmaak, sal jy sien hier's plek vir notas. Hy sê notes. Hier's so 10 bladsye waar jy teksverwysings en skrifverwysings kan op self inskryf. En dan het jy natuurlik agter in 'n volledige korkodansie, jy kan nie fout met dit verkeerd gaan nie. Vir die mense wat Hebreëse Bybels bymekaar maak en wat belangstel in die antieke Hebreërs, hierdie Bybelse gelyke is nie in die wêreld nie. En dis hoekom hy verban is in die wêreld deur die Wêreldraad van Kerke 2005 het hom verban. Ek het vol kopiereg gekry, verspreidingsregte en drukregte en vertalingsregte. So reeds op die 11de Januarie 2019 als geskrewe van die trustees van die Amerikaanse Restoration Trustee. Goed. Sou jy belangstel in die Bybel of in enige van die pakkette van die boeke, daar steeds die twee pakkette beskikbaar, dan stuur jy vir my vrou Pastorika net 'n WhatsApp 0722 367 124, of jy gaan na my webtuiste toe. Dit het verander, dis nie meer www nie, dis http://. Dis http://// Jaffashua, Jaffashua.co.za. Kom op hom op, is 'n baie gemaklike webtuiste, jy kan enigiets direk daar kry, al die kontaknommers is daar, die links vir Instagram, Telegram, Dropbox, Facebook, alles is daar so, YouTube, alles is daar so. As jy op YouTube kyk, asseblief subscribe daar so, dan kry jy automaties die kennisgewing van elke nuwe boodskap. Goed, terwyl van die mense wat vir die eerste keer kyk, baie belangrik dat jy sal besef, dat volgens die Restoration of the Original Sacred Name Bible, is ons nie deel van enige messiaanse groep nie, enige Israelitiese groep nie, enige Sacred Name Movement nie, of ons ook nie verband aan enige kerk of denominasie, organisasie nie. Volgens die Bybel is die naam Jesus in werklikheid Yeshua, nie Yeshua nie, Yeshua, die naam van die Heer Jesus in werklikheid Jaffashua, die naam van God is in werklikheid Elohim, die naam van die Heer is in werklikheid Jaffa, in die naam van die Ruach HaKodesh, die Heilige Gees, want die Heilige Gees is in werklikheid die Ruach HaKodesh. Ons is die Christene nie, glad nie, ons is Jaffiste, want hoe een klomp Christene, 150 miljoen, ander Christene oor 1500 jaar tyd doodgemaak. 1 Petrus 4 vers 16 sê, but if Jaffa, let him of her not be ashamed, but if a Jaffist, let him of her not be ashamed, but be glorifying Jaffa in his name. Vrede vir u. Goed, as dit die eerste keer is dat u na hierdie uitsending kyk, dis die laaste gedeelte van die reeks oor die derde tempel. Nou wil ek voorstel, moenie nou kyk nie. Gaan op die internet in, op YouTube, en begin by deel 1. Anders dan gaan jy totaal die lyn van alles mis, en jy gaan dink as dit omsnert. Maar as jy van die begin af kyk waar vir jou stap per stap deur alles pad, met die skrifte, met alles, dan gaan jy precies verstaan. So asseblief, ek vra baie mooi, gaan terug na deel 1 toe, en dan kan jy dit volg daar so. Goed, ek wil maar vir die ouwens wat in die studie is, al vir die hele tyd, wat ek sê, ek hoop jy het 'n paar seatbelts saamgebring. Hier is 'n paar verskriklike verrassings, en omdat ek gaan klaarmaak, mag dit gebeur, want ons 'n klein bietjie oor die tyd gaan. Kom en luister ons na die res van hierdie nuusnert. Ortodokse Jode weet nie die finale offer van die Messiaan, van die Messias, as die lam van God of Jahwe, volgens Johannes 1 vers 29, Johannes 1 vers 29, en Hebreërs 10 vers 1 tot 8, aanvaar het nie. Daar is Jode wat dit nie aanvaar. Met ander woorde, hulle aanvaar nie Yahushua as die bloedoffer nie, Jesus Christus, as die bloedoffer nie. En daarom sien hulle geen alternatief nie. Dis hierdie Sanhedrin, die raad van 71, en die Jode, die Arabies en die ouens in Jerusalem. Hulle sien geen alternatief op plaasvervanger, as om terug te keer na die Ou Testamentiese offer, namelijk die offer van diere nie. Kan jy dit vir jouself indink? Daar bestaan nie een skrifgedeelte in my skrifgedeelte of verwysing in my Bybel, of in die Restoration Bybel, of die 33 Bybel, 53 Bybel, of anders dit die 1611 King James Bybel, wat hierdie nieuw uitsiening regverdig, dat daar teruggegaan moet word na bloedoffers doen nie. Dit sal dan beteken dat Vader Jahwe te vergeefs verniet sy seun se verbloed, sy versoeningsbloed vir die wêreld gestort het. Want nou is daar weer skielik redding deur mensgemaakte dierlike offers. Ek vind eintlik godslastering. Ek dink dis godslastering dat die mense teruggaan na dierlike offers doen. Wat vir my verbasend is, is dat ek kan miskien verstaan dat die orthodoxe Jode dit dalk wil hê, dit dalk wil sien. Maar wat my verstand te boven gaan, is dat protestante en charismatiese geesgevulde pastore, professors, dokters, leraars en gewone mense glo dat daar eers 'n derde tempel gebou moet word waar dierlike offers geoffer gaan word. Vir hulle sondes, kan jy dit dink? 'N derde tempel, ons het ons nou deur hom beweeg, terwyl daar geen substansiële bewyse is vir 'n derde tempel in die Bybel nie. Nie een skrif nie. Luister nou mooi na, verklaar hulle verder. Jode wat nie hierdie selfde siening met hulle, namelijk hierdie Joodse Sanhedrin deel nie, word onmiddellik 'n vyand van Israel beskou. Dis is typies Rooms-Katoliek. As jy na Openbaring 13 luister, ek dink is deel 6 of 7, 5 of 6, waar ek praat oor die Jesuïte orde, die vrymesselaars, die oprusdeel, waar ek vir jou die Jesuïte orde se Jesuit oath gelees het. Dan hulle sê, maak die ou Jood wat nie met die katholieke saamstem nie. En dis precies wat die Jode nou hierso sê. Dis precies, wat is New Age? Word gebestuur deur die Rooms-Katolieke paus. Hy word onmiddellik as 'n vyand van Israel beskou. Dieselfde geld vir enige persoon wie nie met hierdie NHR of Rooms-Katolieke Babyloniese godsdienstsisteem saamstem nie. Jy word onmiddellik hulle vyand. Iemand het al omtrent 30, 35 jaar terug my gevra, prof, is jy nie bang om teen die katolieke te preek en in die nuwe wêreldorde sisteme nie, want dis ek preek omtrent al 35, 40 jaar teen dit. En ek het gesê, die dag as jy lees, Hannes Redding is jy dood, dan moet jy weet my werk is gedoen. Maar solank as al my werk is om te doen, sê my Bybel, Yahushua sê, al val 1000 aan jou linkerhand en 1000 aan jou rechterhand, maar jou toe kom het nie aan nie. Want ek sluit jou in van achter en voor, ek sê sommer bo en onder oor. Solank as wat jy werk het om te doen, sal hy jou ingang en jou uitgang bewaar. Hy sê die bewaarder van Israel slymer of slaap nie. Hy is ons bewaarder. Hier is een van die nieuwe wereld globale godsdienstsisteemse maniere om die wat hulle saamstem in hulle leerstelling te elimineer en onmiddellik van hulle om of haar ontslae te raak. Deur die jare het daar baie mense net verdwyn, as gevolg omdat hulle teen die leuns gepreek het. Soos al die vorige genoemde stellings ervaar ons weer die bewyse van hierdie nuwe globale leen en die invloed daarvan in ons protestante kerke. Is dit die snaaks nie? Hierdie goed dat ons hanteer het nou vir 7 weke, behoort eintlik niks met protestante pastore en protestante charismatiese mense te doen het nie. Dis 'n globale leen Die vraag is, is ek bereid om deur hierdie golf van geestelike verwarring meegesleep te word? Is jy bereid om verder deur dit meegesleep te word? Na alles wat jy sê, na alles wat ek vir jy gewys het, is daar nog mense wat sê, ek glo maar wat my pastoor sê. Oeh, ek glo my predikantjie. Of is jy bereid om vir die waarheid te staan? Jy sien, daar is 'n keuse, dit is lig of donkerte, waarheid of die leuen. Dit bly natuurlik die eie keuse wat jy daarmee wil doen. En dan sal jy nooit kan sê, jy was nie ingelig nie. Hier is 'n inligtingsreeks, soos wat die 1000 jaar aardse vrederheid wat ek nou net hierna gaan opneem, die volgende reeks in die plek van die derde tempel, is 'n inligtingsreeks, wat die kerke se teologie vir duisende jare totaal en al platstoot. Hoekom? Want ons gebruik die woord. Nou wil ons nog luister na nog een van die grootste leens van hierdie globale nieuw huis, godsdienstsisteem, namelijk die nieuwe norm van internationale verhoudings. Nou, stel mense, maar ons is bezig met die derde tempel, maar in die proces van hierdie derde tempel is hier een norm van internationale verhoudings. Terwyl jy na hierdie volgende gedeelte luister, is noodsaaklik om na die spesifieke terminologie op bewoording te luister. Hulle gebruik woorde, en hierdie spookpredikers ook, hulle gebruik woorde wat so fantasties klink, en die arme ouwe aan haar sitte luister, sê ook, hulle is so geletter, en dit is goed wat hulle geleer word, dier die NAR. Hy sê, die terminologie op die woorde te luister, wat dier hierdie geletterde stellings te maak, word, hy sê, dier hierdie geletterde stellings te maak, word onskuldige eerlike mense dier die nieuw huis leen ingeslik en verorbe. Die nagevorste inligting verduidelik die volgende so mooi. Een nieuwe vorm van internationale verhouding word deur die nieuwe tempeldiens, luister mooi, die nieuwe vorm van internationale verhoudings word deur hierdie nieuwe tempeldiens, dis die derde en die vierde tempel, en sy geassocieerde theokratiese regerings gevorm in die vooruitsig gestel volgens Jesaja 2 vers 1 tot 4. En dit word dikwels ter ondersteuning van hierdie nuwe visie aangehaal. Jesaja 2 vers 1 tot 4. Dis nie meer 'n demokratiese stelsel wat hulle wil hê nie. Hulle wil terugkeer na die theokratiese stelsel. Dis ook al gesê dat hulle 'n koning hê en hulle 'n hoofpriester hê. Hulle is nie meer bereid om te wag en te vertrou op Jahwe ons Elohim, om met hulle te praat, deur die Heilige Gees, die Ruach nie. Jy het nog nie een keer in hierdie hele reeks gehoor, dat hulle verwys na die Ruach of die Heilige Gees nie. Selde dan ooit na die bloed van Jahweh, Ikabod. Hulle verwys na dierlike offers, en natuurlik dan die beheer van 'n wêreldtipe godsdienst. Kom nou lees ons hierdie genoemde skrifverwysing, en dan kan ons dit sien of daar enige verwysing is na 'n derde tempel wat glo nog in hierdie 21ste eeu gebou moet word. En of hierdie tempel nie reeds die tempel is wat Israel gebou het nadat hulle onder die Babiloniese regering van koning Nebukadnezar uitgekom en losgelaat was 500 jaar voor Yeshua nie. Ek gaan dit vir jou lees en dan kan u besluit wie lieg vir wie. Onthou nou, hierdie skrifgedeelte is wat hulle sê, dis waarop hulle teologie bou, dat daar 'n derde en 'n vierde tempel gebou moet word. Dis hierdie beeldspraak wat meeste protestante en karismatiese kerke en hierdie spookpredikers en oor die laaste 500 jaar geheel en al gemanipuleer het. Hoekom sê ek 500, 600 jaar van protestantisme vandaan gekom het? Om by hulle eie kerklike dogma en godsdienstige sienwyses aan te pas. Ek gaan dit vir u verduidelik en u besluit self of dit werklik die waarheid is en of dit weer eens 'n groot leuen is. Jesaja 2 vers Jesaja 2 vers 1 tot 4 vers 1. Die woord of die profesie wat Jesaja die seun van Amos gesien het, is vir verlede tyd. Nou kan jy daarom dink, Jesaja, waar in die geskiedenis is hy, en hulle wil hom vandag gebruik, as die skrifgedeelte, om die derde tempel en vierde tempel vir hulle te bevestig. Met betrekking tot Juda en Jerusalem, so oor wie praat Jesaja hierso, oor Juda en Jerusalem. En aan die einde van die dag, dis vers 2, einde van watter dag? Aan die einde van die dag wat Jesaja ingeleef het. En aan die einde van die dag sal die berg Sion van die huis van Jahwe ons Edom vasstaan op die top van die berge en verhewe bo die hewels en al die nasies sal daarheen toestroom. Nou dis ook die skrif wat hulle gebruik om te praat van 'n aardse 1000 jaar vrederyk. Wanneer al die wêreld na hierdie berg in Jerusalem, dis natuurlik die berg Sion, sal storm omdat dit dan 'n heilige berg is. Dit is presies wat op Pinksterdag gebeur het. Nou wil ek vir jou vra, wat het op Pinksterdag gebeur in Jerusalem? Waar het Pinksterdag, waar is die Ruach uitgestort, die Heilige Gees, in Jerusalem? Naby die berg Sion, die offersaal, in Jerusalem. Die nasie sal daarheen toestroom. Op Pinksterdag 2000 jaar gelede het dit gebeur toe die nasies na Jerusalem gestroom het tydens die Heilige Gees of die Ruach HaKodesh uitstorting. Volgens Handelinge hoofstuk 2. Hierdie profesie van die profeet Jesaja is reeds 2000 jaar gelede vervul. Want hy sê, toe die Ruach uitgestort was, was daar manne van alle nasies wat daar teenwoordig was. En hulle sê, hoe hoor ons die manne in ons eie taal met ons spreek? Dit was die uitstorting in vreemde tale. Was nie gebrabbel nie, 'n verrukking van sinne nie. Daai manne het gehoor, en Petrus sê vir die Grieke en die Jode, ja, hierdie manne is nie dronk nie, want hulle sê hulle is dronk. Hy sê nie, dit is wat geprofeteer was in Joel 2. 28, in die laaste dag sal my gees uitstort op alle vlees en jou seuns en jou dogters sal gesig te sien en op hierdie geslag, wat 'n geslag, van 2000 jaar af tot vandag toe, sal die Ruach uitstort. So, wanneer hy sê hulle sal aanstroom na die berg toe, dan het dit gebeur op die dag van Pinksterdag. Luister verder, vers 3. En baie volke sal daarin gaan en sê, kom laat ons optrek na die berg van Jahwe ons Elohim, na die huis van Jahwe Jelo Elohim, dis die God van Jakob, dat hy ons sy wee kan leer, en ons in sy paaie kan wandel, want hy sê op die berg sal die wet uitgaan, en die woord van Jahwe Jelo Elohim uit Jerusalem. Jo, besef jy wat jy het hier daar gelees? Hy sê dat die wette, die 613 wette, sal uit Jerusalem uitgaan. Hy sê, want hy sê op die berg, sal die wet uitgaan, klaarkom, einde kry. Nou moet julle terugkom, met die derde tempel waar julle weer, 613 wet julle wil skep, waar julle weer, dierlike offerhandes wil bring. En ek wil vir die spookpredikers vra, en wat doen julle nou met die genade bloed? Of het julle ook nou skielik messiaans geraak? Bietjie messies en bietjie haans. Bietjie genade, bietjie wetties. Na die Jahwe gekruisig was, het sy woord nie vanuit Jerusalem en die rest van die wêreld uitgegaan nie. Natuurlik tot vandag in 2021. Sy woord het nie weer uitgegaan deur Jerusalem nie. Van baie gekruisig is hy, sy profete, sy disippels en sy apostels die woord uitgevat. Verstaan ons dit? Vers 4. En hy die Vader sal oordeel tussen die nasies en regspraak oor baie volkere. En hulle sal van hul swaarde pikke smeer. Nou hier is die skrifte wat die ouens gebruik om die 1000 jaar aardse vrederyk te gebruik. En hulle sal van hulle swaarde pikke maak, smeer. En van hulle spiese snoei messe, snoeiskerwe. En meest sal nasies teen nasies die swaard nie, die swaard ophef nie. So hulle gaan nie weer oorlog maak nie. En hulle sal nie meer leer om oorlog te voer nie. Nou sê vir my, wat het gebeur nadat Israel 70 na Joshua, toe keizer Titus gekom het, Jerusalem omsingel het, die tempel afgebrand het, die mure omgestoor het, wat het gebeur met die Jode? Het hulle ooit weer swaarde gemaak? Nee. Het hulle ooit, wat het hulle gemaak? Hulle het pikke gemaak. Hulle het snoeisker gekry. Wat het gebeur met die Israeliete wat oorgebly is, wat nie gesterf het in daai 9 maande wat die Romeine hulle opgehou het, die soldate nie, en hulle uitgehonger het binne die mure van Jerusalem. Hulle is uitgevoer, die Jode is uitgevoer as slawe in die res van die wêreld. Nooit weer het hulle 'n spies gemaak of hulle te swaard gemaak nie. Hulle het pikke gekap en hulle het met snoeiskerre gewerk. Na die volk Israel deur keizer Titus bestaan was en as slawe deur Europa weggevoer is, het hulle nooit weer enige van hierdie toerusting gemaak tot in 1948 nie. Nou sê in vers 5, kom huis van Jakob en laat ons as Israel wandel in die lig van Jaffa, julle Elohim. Kyk nou baie mooi wat verduidelik die volgende skrifgedeelte vers 6. Want u het u volk Israel verwerp. U het die volk Israel verwerp, manne, in 70 na Joshua. Die huis van Jakob omdat hulle vol is van wat die ooste se afgode aanbied. Hoeveel keer was Israel in ballingskap gewees as gevolg van afgode wat hulle aanbid het? En van Goliaars, die teologie, soos die Filistyne, en met die kinders van die vreemde grode drijf hulle handel. My eerste vraag, bestaan die Filistyne vandag in 2021 nog? Nee, verseker nie. Onmiddellik besef ons dat al hierdie skrifverwysing van toepassing was op die antieke Israel. Dit niks te doen met hierdie Israel nie, wat die derde tempel moet bou nie. Dit was voordat keizer Titus die tempel afgebreek het 70 na Joshua. Weerens besef ek met 'n skok dat hierdie genoemde skrifverwysing absoluut niks met enige derde tempel in Jerusalem te doen het. Het u enige iets gehoor van 'n derde tempel? Een woord. Maar dis die teks wat die Dani Botha en Henko ander ouens wat hulle gebruik het sê, hier's die skrifte wat sê dat daar gaan 'n derde tempel gebou word. Daar is nie een woord. En dis nie net hulle nie. Selfs jou ander NAR kerke. Ad Boshoff. En van die ander, ag ek wil nou nie al die ouens weer noem nie. Hulle sit met teologie wat deur die katolieke vir hulle gevoer word en nog nooit kon hulle die Ruach gebruik nie. Om te onderskei, hulle maak asof hulle die Heilige Gees het, en die onderskeiding van geeste, maar hulle kan nie sê skrifgedeeltetjies onderskei nie. Hoeveel onderskeiding van die Heilige Gees het hulle dan, soos hulle dit noem? Jy moet nou mooi luister, hoe maak hierdie mense, asof die skriftuurlike verwysing van Jesaja 2 vers 1 tot 6, hierdie onbybelse stelling van hulle, 'n werklikheid, hoe dit bevestig word, wat natuurlijk geheel en al onwaar is. Nou gaan hulle dit vir jou bevestig. Nou, ek wil net weer vraag, het u in hierdie gedeelte, Jesaja 2 vers 1 tot 6, enige verwysing na die derde tempel gesien of gehoor? Glad nie. Die wêreldhoofstad van geregtigheid. Die ouens gebruik sulke mooi opskrifies. Die wêreldhoofstad van geregtigheid. Ek dacht dan, dit gaan in 'n nuwe Jerusalem wees. Openbaring 21, die hoofstad van geregtigheid. Hulle sê nee, is op die aarde. Ons sal nou verder luister wat hierdie nagevorsde inligting op snert vir ons verduidelik. Omdat Jerusalem in hierdie spesifieke gedeelte as 'n wêreldhoofstad beskryf word, wat natuurlik nie waar is nie. Wêreldhoofstad. Waar is soos hulle sê 'n Joodse regering van geregtigheid vir alle nasies op hierdie aarde gevestig sal word. Dis wat hulle bedoel by 'n hoofstad van geregtigheid, 'n wêreldhoofstad van geregtigheid. Dit was nie toe Trump die Jerusalem of die hoofkantoor van die Amerikaners na Jerusalem toe geskuif het nie. Nee. Hierdie is 'n hoofstad vir die wêreld. Luister wat sê hy. Dis 'n hoofstad, 'n wêreldhoofstad. 'n Joodse regering met 'n Joodse regering van geregtigheid. Vir alle nasies op hierdie aarde sal dit gevestig word. Dit klink asof hierdie Jode die VNN se hoofkantoor na Jerusalem toe wil skuif, wat natuurlik onmoontlik is. Dit is eintlik wat hulle wil hê. 'n Hoofstad in Jerusalem wat vir die wêreld, vir alle nasies tot geregtigheid sal wees. My vraag is, as hulle dan sê al die nasies, dan bedoel hulle ons nou al die nasies van die wêreld. Nou het ek 'n vraag, wat van Israel? Wat van Israel? Van 1948 af sukkel die Jode met 'n klompie Palestynë in Jerusalem. Wat van die volk Israel met al die Arabiere wat om Jerusalem lê? Sal die Islamiete saam met enige Jode werk? Daar. Sal hy in enige wêreldhoofstad saam met Israel wil dien? Of gaan die Islamiete volgens Openbaring 18 Jerusalem geheel en al verwoes? Wat gebeur by die slag van Armageddon? Wie is die Gog van Magog? Nie die Gog en die Magog nie. Die Gog van Magog. Gaan lees jou Bybel reg. Dan kyk na die vertaling wat verkeerd vertaal was. The Gog of the Land, Magog. Ons 33 Bybel is verkeerd vertaal. Wat sê die Gog van Magog? Dit is God van die Gog van die land Magog. En dit is nie die Russe nie, dis nie die Chinese nie, wat al die ouens mee toe laat kom nie. Nee, Islam. Die tweede grootste geloof naas die Katolieke in die wêreld. Dit is juist die valse profeet van Openbaring, hoofstuk 13 vers 10, vers 11 eintlik tot vers 18. Hy is die valse profeet wat die wonderwerke gaan doen wanneer die antichrist 'n mesdier kry, Rooms-Katolieke paus. Luister na die Openbaringsreeks vanaand, die Openbaring 13 en vanaf deel 1 en aan. Gaan luister na my reeks op YouTube wat daar lê oor die groen perd ryter. Die vier perde gaan wel is die deel van die Openbaringsreeks, maar Openbaring 6 vanaf vers 1 af. Daar waar die eerste 6 seels oop maak. Vyfde seel is 'n valperd. Valperd. Hoe lyk val? Ligval, donkerval. Hoe kry jy val? Jy sien die woord valperd is geskep deur die vertalers van die 33 Bybel, want die Grieks is kloros. En kloros is nie val nie. Dis groen. Vra enige landboukundige kenner of enige ou wat al hard jaar sê, wat is kloros? Klorofil en klorosol, die gaan ons al weer. Dis groen. Groen perd ryter. Gaan kyk na die skrifte wat ek vir jou uitgehaal het daarsoop. Toe bewys is 'n groen perd ryter. En dis wat Islam is. Sy vlag is groen, wit en swart. Kom aan. Maar ons hardloop agter kerklike goedjies aan al ons lewe lank. Dis eskatologie waarop ons nou praat. Ons is nie meer besig met bietjie meer stories nie. Ons is by die geopenbaarde woord. Luister na die volgende stert. Gaan lees maar Openbaring 18, dan sien jy wat gebeur met Openbaring 18. Met Jerusalem. Openbaring 17, Openbaring 18 loop eintlik aan mekaar. al is. Openbaring 17, Openbaring 18 is eintlik een hoofstuk. Hulle sê God sal regeer in hierdie wêreld hoofstad van geregtigheid vir die wêreld sê hulle God sal regeer. My vraag is onmiddellik: wat 'n God? Is dit 'n Joodse God? Of 'n Islam God Allah? Of 'n Boeddhistiese God Boeddha? Of 'n Hindoe God Vishnu? Of die Christen God Here? Wat 'n God? Sê vir my, wat 'n God gaan regeer? Want jy moet nou onthou, jy het al die verskillende wêreld godsdienste nou daarso. En hulle sê God gaan regeer. Is dit almal se gode gaan regeer? Hulle sê, want deurdat God dan gaan regeer, sal dit daartoe lei dat alle vyandigheid tussen die verskillende nasies gestaak word. You are dreaming. Daar sal nooit weer vrede wees nie. My Bybel sê, want hulle sê vrede, vrede, wat gebeur? Dan oorval die verderf, hulle soos 'n baringsnood van 'n vrou, en hulle sal nie ontvlug nie. Daar sal nooit vrede weer wees nie. Verstaan? Die vredemaker het in die hemel opgevaar. Hy bring die vrede van die heerlikheid na die bruid toe. Maar aardse vrede, hierdie is nie die hemel nie. Hierdie aarde is nie ons eindbestemming nie. Jaffa, Shua het gesê, soos ek in die hemel opgevaar het, so kom ek om julle te kom haal. By die per, Rousha, wegtrekking van die bruid. Dit is geheel en al onwaar. Wanneer ons Openbaring 18 vers 1 tot 24 lees, vind ons dat Islam, die Vatikaanstaat in Rome gaan verbrand, waarna Islam om dan na Jerusalem sal wend, en dan sal hy begin, dan sal hy die begin van die slag van Armageddon wees, Openbaring 20 vers 7 en 8. Kom ons lees verder na hierdie ster, ek haal hulle weer aan. Die bou van die derde tempel in Jerusalem word met die koms van die Messias, Yeshua, geassosieer, en hy sal Israel tot 'n seun van alle nasies maak. Regtig? Hy gaan Israel 'n seun, maar waar is die skrif wat dit sê? Israel het hulle kans gehad om 'n seun tot die nasies te wees. En hulle wil hom nie aanvaar het nie. Hulle het gesê, kruisig, kruisig hom. Gee vir ons Barabbas. Volgens my Bybel, wanneer Jafashua volgens Openbaring 19 vers 11 op die witwerf verskyn, kom hy nie vir die bruid of vir die kerk nie, maar vir die oorblyfsels van Israel, die 1/3. Namelijk die 1/3. En in vers 14 sal jy vind, dat die bruid weer reeds by die einde van Openbaring 3:22 weggeruk was, by die wederkoms, wat hy nou kom met die wegraping, wat hy Israel kom wegraak, 1/3, dan kom die bruid saam met hom, en hulle is ook op wit perde. Jy sê, dis die geleerde, wat die post-tribulation nou sê, dis waar hulle weggeruk kan word. Dis onmoontlik. Hoe kan hy vir die kerk kom, as die kerk reeds saam met hom kom? Openbaring 19 vers 14. Ek weet nie. Die finale waarskuwing. Volgens in die Sanhedrin, dis die Jode, die raad van 71, en ewe ene, ek gaan nou 'n paar ouens se name hier so noem, wat jy kan afskryf, en dan gaan Google jy dit, gaan kyk jy wat sê hulle van die ouens. Ene Rabbi Chaim Richman, is hierdie Joodse Sanhedrin reeds besig om hierdie derde tempel se binnenkant gereedskap, of binnengereedskap, te maak. Daar is ook reeds aan verskeie wêreldleiers kennis gegee, dat die wêreld op die punt staan van die grootste geestelike verandering, wat die Jode weer in beheer van die wêreldgodsdienst sal plaas, en in 'n politieke magsposisie sal plaas. Ek wil vir die Jode sê, dream. Ek wil vir die spookprediker sê, slaap. Daar is nie 'n manier in die wêreld dat Israel ooit weer die politieke mag in die wêreld sal wees nie. Nou gaan ek terug en ek probeer dink, waar in die geskiedenis was Israel die grootste politieke mag in die wêreld? Ek vind dit nie. Ek vind Israel in ballingskap vir 420 jaar, as ek kan reg onthou, onder die Egiptenare. En dan vind ek Israel vir 70 jaar in ballingskap onder koning Nebukadneser, die Babyloniese koning. So dit is mos nie 'n politieke baaskap en oorheersing van wêreldpolitiek nie. Ek vind van 70 na Joshua af, vind ek Israel rap weg onder die Europese nasies, tot en met 1948, waar daar, vir, ek wil amper sê, vir 1900 jaar, geen verwysing, wel 1840, 50 jaar, nooit meer een verwysing was, na Israel nie. So, hoe kan hulle in een machtspositie, of in een Joodse, of Hebreëse machtspositie gewees het, om die wêreld te hê? Hulle was in beheer van wêreldgodsdienst, nee my vriend, jy luister nie mooi nie. Die katolieke van 34 na Joshua, tot vandag toe, is in beheer van wêreldgodsdienst. Gaan soek julle antichrist, by die moslim in Islam. Gaan luister na Openbaring 13, vanaf deel 1, regdeur tot waar ons is. Ek het hierdie goed oopgemaak, en vir die mense gewys is onmoontlik. Goed, die Jode sal weer dan in beheer van wêreldgodsdienst wees. Die Jode sukkel hulle dood met 'n paar Palestynë. Weet jy wat praat jy as jy praat? Van wêreldpolitiek. Hulle sal die wêreldpolitiek beheer. Dis die Russe, dis die Chinese, dis die Duitsers, dis Europa, dit is Suid-Afrika. Wie was Suid-Afrika? China. Dit is Zimbabwe. Ek wil vir jou vraag. Besef jy, as jy praat van wêreld, oorheersing, en godsdienst, oorheersing, weet jy waarvan jy praat? Hoe kan die Joodse godsdienst ooit die katholieke godsdienst oorheers? Terwyl die Bybel sê, dit is juist die Babyloniese hoermoeder, Openbaring 17 vers 1 tot en met vers 7, tot en met vers 12, van die wêreld regeer. Ek vra net. Openbaring 13 vers 1, die dier wat in die see uitkom, tot en met vers 10, wat in beheer is van die wêreld, Babyloniese hoermoeder. Ek vra net, waar is daar Islamiet of een jooikie betrokken? Vir my is dit een van die grootste grappe wat ooit vertel is. En dan preek die ander pastoorkies, hoe sê Dani Botha, hy sê, hy was nog nooit, hy wil maar net reguit sê, hy het dit op een van die DVD's gesê, hy wil dit net reguit sê, want hy het dit gehoor, hy het nie een theologische achtergrond nie, hy is nie een pastoor nie, hy preek soms vir die vuisheid, hy was nog nooit by Stellenbosch nie, maar hy was by die Brambos, dis Moses wat by die Brambos was, dis ook om julle ouders die rabbi spreek, wat julle preek, plaas dat julle by 'n ordentlike bybelskool ingeskryf het, of nou inskryf, en ten minste die eskatologiese achtergrond kry, van die waarheid van die woord, waar die goed getoets word, en waar dit teen mekaar getoets kan word. Nee, jy moet maar by die Brambos wees, maar weet jy wat? Dis wanneer julle dan die goed preek, wat julle gepreek het, oor die laaste vredesverbond wat gesluit sal word. En al die goed wat julle preek. Brambos. Die Brambos het uitgebrand, man. Lankal. Nou, ek sê, hy het uitgebrand. Maar hy het nie uitgebrand nie, maar die Brambos. Jy kan nie onder die Brambos gewees het, maar die Brambos het gebrand. Verstaan jy wat ek sê? Die ouders maak sekere stellings om hulle, ek wil amper sê, hulle minderwaardigheid weg te steek. En hy sê, ek het nie teologiese diploma nodig om die evangelie te preek nie. Regtig? Nee, dis reg so. Die Bybel sê, maak jou mond oop, ek sê die woorde op jou tong. Maar weet jy wat, Jehoshua sê disippels 3 jaar opgelei. 3 jaar voor jou in die veld ingestuur het. 3 jaar. Hy wil sê, gaan maak sieke slon, gaan 3 duivels uit. Hulle moes leer wat sê die woord. So dat hulle die fariseers, sadiseers, die Sanhedrin en natuurlijk die skrifgeleerdes kon antwoord. Nou as julle vir my sê dat die jode gaan die wêreld godsdienst oorheers, wat van Islam? Wat van die Russe? Wat van Amerika? Wat van China? Wat van Britannia? En wat van al die lande wat groter is as Israel? Inteendeel, dis van die grootste snert wat jy in jou lewe sal hoor. En hierdie spookpredikers preek dit saam en hulle loop agter hulle aan. Ek wil jou 'n ander ding sê. Wanneer jy wil glo dat Israel gaan die wêreldpolitiek en godsdienst oorheers, dan kan jy eerder in rooi kappietjie uit die 7 dwergies glo. Daar's meer waarheid daarin as in die internet rubbish wat verkondig word. 'n Joodse profeet, ene Juda ben Samuel, 'n kenner van die Joodse Talmud in Duitsland. Wanneer hy praat van die Talmud, dan dink die ouens dis die Torah. Ja, dit was die Torah gewees. Maar dit was 'n oral Torah. Dis 'n mondelingse Torah. Maar Israel toe hulle in ballingskap was, het hulle nie die Torah gehad nie. Daar het die Talmud Torah ontstaan. Dit wat hierdie Juda ben Samuel, wat hy nou wil maak asof die Joodse Talmud, die skrift is wat gebruik moet word. Dis 'n verdraaiing, dis 'n oral Torah gewees vir 70 jaar. En daarvan af het dit net aangehou, tot vandag toe, want hulle het nog nooit meer die regte Torah gekry nie. Hy sê, die Joodse profeet ene Juda ben Samuel, 'n kenner van die Joodse Talmud in Duitsland, het in die middeleeuwe geprofeteer dat 10 jubilee jaar sirkulasies, jubilee jaar sirkulasies van 50 jaar elk volgens Leviticus 25:8-13 vanaf die bestelling van Jerusalem, die besetting van Jerusalem deur die Turke, dis die moslims en Ottomans sou verloop. Wat nie vir niemand gesê word nie, is dat hierdie tydperk het reeds in 2017 verval. Dit vertel hulle nie vir mense nie. Jy sien, julle spookpredikers, julle weet nie 'n klou van dit wat ek nou van praat nie. Julle verkondig vir die mense, dat moet 50 jubileumjare wees. Siklusse van 50 jare. He? Maar julle sê nie vir die mense, dit het in 2017 tot sy einde gekom het. Soos die ouens wat gesê het, vanaf 1948, so die 70 jaar van Daniel tot vervulling gekom het, en van jou spookpredikers het gepreek, dit sou in 2018, so dit tot vervulling gekom het, dit het nie tot vervulling gekom het, moet so sê iemand, o, daar is een fout, dit sal 2019 wees, dit is nooit tot vervulling gekom het, so sal by 2021, is omdat jy achter die internet aanhartel, plaas jy meer tyd spandeer in die Bybel. Nou wil ek het sê, as hulle dan gesê, daar sal 10 jubilee circulaties wees, of cyclusse wees, ek sê circulaties, cyclusse wees, van 50 jaar uit, 10, dan moes dit moest al gebeur het. Nou wil ek maar weer sê, ek wonder nou wie lief nog steeds vir wie. Onder die Israeliete of Jode in die wêreld vandag is daar groot meningsverskille oor Rabbi Juda ben Samuel se profeseer. Meeste jode in die Jerusalem vandag in 2021, die wêreld verskil van mekaar se tydsberekeninge. Wie moet ons glo? Ek sal jou sê, wie kan jy glo? Glo die woord van Jaffa. Jy sien, jy kan nie eers Bybel lees nie. As jy Hebreërs 1 gelees het, en jy kon net Hebreërs 1 verstaan, vers 1, wat sê, in die dag, in daardie dag, het die Vader tot die volk deur die profete gespreek. Maar vandag spreek hy tot ons deur die Seun, deur Hoog. Kom aan. Nie profete nie. So waar was jou keer profeet Ben Samuel? Hè? Algemene Bybelstudente in die wêreld. Gelukkig is ek nie deel van hierdie algemene Bybelstudente van die wêreld nie. Waarom nie? Want ek behoort woord lees vir meer as 24 jaar aan geen kerk op die denominasie nie. En ek preek uit my ou 33 Afrikaanse Bybel of the Restoration of the Original Sacred My Bible. Die NAR, New Apostolic Reformation, glo dat die algemene Bybelstudente in die wêreld glo ook dat Israel die derde en vierde tempel sal bou. Die algemene Bybelstudente in die wêreld. Julle praat, die glo sit kom sterk. En dat die volmaakte aardse vrede toestand geskep sal word deur die derde en die vierde tempel. Ek wil jou sê, in plein Afrikaans, jy sny jou pastousties, jy moet die goed eet, sit melk op het. My vraag is, wat gebeur na die eerste 1230 dae of 41 maande van vals vrede op die aarde? Wat gebeur? Van waar die verbond gesluit word, nie 1260 dae nie. Want gaan kyk na Daniël 12 vers 11, hy het dit korter gemaak, met 30 dae. Volgens my Bybel, my 33 Afrikaanse Bybel, moet die groot verdrukking dan ons nou alreeds aangebreek het. Maar die derde tempel mense sê nee, is als deel van die totale aardse vrede. Goed, die multi-godsdienst benadering, dis mos nou wat ons nou hoor al die tyd. Ons moet broers wees met al die ander godsdienste. As jy hierdie een woord vir myself kan uitklaar, sal u precies weet wat die Rooms-Katolieke Kerk deur middel van die NAR en al die sprookpredikers besig is om vandag in 2021 in die wêreld te doen. Hulle verkondig 'n multi-godsdienst benadering. 'N eenvoudige benadering. Dis ook om hierdie predikant in Nigel van drankies aangebied het. Hy gesê, hulle wil vir die wêreld wys hoe kan Christene op 'n goeie manier drink sonder om dronk te word. En die probleem is as hulle daar wegry. Gin and tonic, gin onder. Staan die 4 glasie gin, mooi opgepolish en daai ou wat daar wegry as hy 3 of 4 van daai gins in het. So die kerk het 'n sjabien geword. Ek het die predikant gebel, ek vir hom sê, hy moet twee paaldansers kry, een paar hoere kry. Hy gaan meer geld maak by paaldansers en een paar hoere, as met die drank hand. Want het gaan oor die finansies vol. O, dit is nie in die kerk nie, dit is buiten kan die kerk in die tent. Man, dit is op jou kerkgronde. Dit is waar ons kom by een multi-godsdienst benadering. Van sonde is nie meer sonde nie. Weet wat sy vir my? Daai predikant, hy sê, dink jy dis sonde? Ek sê, jy is een predikant. En jy vraag van my, dink ek dis sonde? Natuurlijk is dis sonde. Die Bybel sê, geen sterk drank aan enige persoon nie. Ek sê, maar my Bybel sê, dat die afval begin in die kerke. Ek sê, ek wil ek na jou kerk kyk, en sê, ek is bezig om te gebeur. Die eindtijd is bezig om tot vervulling te kom. Nou sien ons dit weer. Hierdie multi-godsdienst benadering, skep het eenvormige multi-godsdienst benadering klimaat in die wêreld vandag in 2021. Hierdie opwekkende nuus van hierdie Joodse Sanhedrin in Jerusalem is dat die derde tempel in Jerusalem 'n huis van gebed sal wees. Die derde tempel gaan 'n huis van gebed wees waar al die moniteese gelowe, hulle wat in een God glo, namelijk judisme, jode, islam, die christene, die kerke, die katholieke, protestante en charismatie, allemaal die Here se woord sal hoor. Ek wil sê, as dit die geval is, dan stel ek die belang in godsdienst nie. Maar ek is ook dankbaar vir die Roog. Dat hy sê, ek openbaar my aan wie ek wil. Ek is so dankbaar vir die geopenbaarde woord. Kan jy dit indink? Een islamiet of een moslim saam met 'n katoliek, 'n jood en 'n christen in Jerusalem aanbid in 'n joodse tempel. Kan jy dit dink? Terwyl die Dome of the Rock reg daarso is, nooit in jou lewe nie. Wat sal Islam in 'n joodse derde tempel maak? Terwyl hulle eie tempel reg langs aan het. Nou kom almal as sê, maar reg langs die Dome of the Rock is die stukkie grond waar die derde tempel en later die vierde tempel gebou kan word. Ek sal vir jou sê, die Islamiete sal in hulle lewe nie toelaat dat 'n ander tempel op dieselfde tempel meld, die bergtempel, gebou word nie. As dit gebeur, in my leeftyd, dan sal ek sê ek was verkeerd. Ek kan dit nie verstaan nie, vir een rede. Hulle weet, as die tempel daar is, kan Israel tonnels grawe onder die fondasie in van hulle tempel, want die fondasie is oorspronklik Koning Salomo se fondasie. Dis die fondasie van die tempel wat koning Nebukadnezar afgebreek het en wat Israel 70 jaar later weer opgebou het. Wel, hulle begin na 49 jaar het hulle begin om op te bou, 77 talle. So nou kom ek terug. Nou wil ek vir jou sê, klink hierdie vir jou soos Bybelse teologie met al die feite wat ek vir jou gegee het in hierdie 7 reekse of in hierdie 7 afleweringe? Kan 'n regdenkende pastoor of 'n student, want hulle noem hulle self studente van die Bybel, of 'n student van die Bybel, of wat ook al, gewone kerksmens, kan jy jou indink in hierdie goed in en sê dis skriftuurlik? Kan jy dit vir jou kinders leer? Ek sluit hierdie reeks af. Nadat elke stelling van hierdie NAR, New Apostolic Reformation, sy internet teologie en spookpredikers, geheel en al volgens my 33 Afrikaanse Bybel en die Restoration of the Original Sacred Name Bible, the Rottenham, geheel en al volgens die woord van Jaffa ontbloot is, is dit dan nou belangrik om te sien wat sê die Bybel? Dis belangrik. Die 33 Afrikaanse Bybel vertaal, nou ek praat uit die Afrikaans uit, want ek praat met Afrikaanse mense, en nie allemaal het Restoration Bybels nie. Ek wil toch sê, kry een van die Bybels, dis erfstukke. Die 33 Bybel verklaar, dat in die laaste dae sal die Satan soos die engel van die lig kom. Ons lewe in die tyd van megakerke. Ons lewe in die tyd waar die kerke nie meer sonde preek nie. Solank as wat jy net Sondag kerk toe gaan en jou tiendes betaal. Ons lewe in die tyd waar die meerderheid van ons protestante kerke en karismatiese kerke nie meer 'n standaard van heiligmaking preek nie, maar 'n algemene godsdienstsienswyse laat plaasvind. Jy kan maar Sondag, want jy daar is nie hel nie. Jy kan maar Sondag, want daar is nie 'n wit troon oordeel nie. Kan jy glo dat ouens vir 7 jaar op universiteit sit en opgelei word om te glo, nie te glo meer aan die maaglike geboorte van Jehovah Jireh nie? Dis wat gebeur. Nee, wat sê professor Sakkie Spanneberg? Wat sê hy? Hy sê, ja, Jesus was 'n hoerkind tussen 'n Romeinse soldaat en Maria. Hy sê, Jesus was nooit begrawe en het opgestaan uit die doodryk uit nie. Hy sê, hy het hom begrawe en toe die honde sy lijk opgegrawe en sy vleis gevreet en sy bene rondgedra. Dis 'n ou wat NG predikante opgeleid het. hier in Pretoria. En geen predikant soos Stefan Joubert, totale agnos. Jy sien, as ek die ouens wil begin noem, dis ook spookpredikers. Maar hulle is minste ouens wat erken dat hulle ateëste is. En nie meer in Christus glo nie. Stefan Joubert wat gaan leer het by die Dalai Lama in Rusland oor boeddhisme, free spirits and the enlightenment theory. Kom. En so kan ons aanhou en aanhou en aanhou. Ek wil vir jou sê dat die mensdom het geleer om 'n gemaklike godsdienst vorm te aanvaar. Waar net in 'n God moet glo. Maar op pantheïsme glo ook in 'n God. Pantheïsme. Ja, pantheïsme sê alles is God. God is in alles, solank as wat ek God is. En dit is ook die teologie van 'n ateës. Hy is God. Hy doen nie verantwoording aan niemand agterna as hy gesterf het nie. As hy dood is, is hy dood. Hy is soos 'n hond. Sy siel dood is sy siel dood. Ek het met 'n ateës gewerk vir 'n verskriklike lang tyd. En hy toe net weggeraak. Waar hy gesê het, hy kan lewe net soos wat hy wil. En dan brek hulle oor die goed wat hulle, die manier wat hulle lewe. Maar daar is nie 'n God nie. Ek wil vir jou sê, as daar nie 'n God is nie, Jahwe ons Elohim nie, waarom sterf die mense dan? Is dit 'n proses van evolusie? Is dit die proses van evolusie? Net gisteraan vra iemand uit Amerika my uit my kontin in Amerika. En hy sê, prof, ouens het vir my gesê in Amerika, ek het 'n groep wat ons, soos 'n selgroep, hy sê, en iemand het daar gevra, wat 'n ateës is, wie het ons Bybels geskryf? Toe sê ek, mense, gewone mense, maar hierdie gewone mense, sê my Bybel, was geïnspireer deur die Ruach HaKodesh, die Heilige Gees. Ek sê vir hom, Quentin, vra vir daai ou, en wie sê as hy ateës is, dan is hy 100% kans dat hy agnos is, en dat hy evolutionist is. Want geen ateës, of elke ateës, glo in die evolutie teorie. En wie is die vader van evolutie? Is Darwin. Nee, Darwin was nie die vader van evolusie nie. Sy oupa Darwin, wat dieselfde naam gehad het, hy was die vader van evolusie. Jy sien, ek het my meestersgraad gedoen op evolusie. In New Age. Die ontstaan van die Bybel. Die oupa Darwin het begin met evolusie. En weet jy wat gebeur? Die kleinseun Darwin het sy teorie gesteel. Hulle is gebaseer op 7 vinkies, soos ons hierdie rooi en geel vinkies het in Australië. Dis waar op die evolusie teorie gebaseer het. Ek sê, en toe skryf hy die Orient of Species. Ek sê vir my, hulle allemaal glo in Darwin se 2 boeke. Vra vir hom, wie het die Orient of Species geskrywe? Darwin. Nou was hy nie 'n mens nie. Julle glo sy Orient of Species en sy evolusie teorie. En hy het nie eers die Heilige Gees gehad nie. So hoekom moet jy enige vraagteken agter die Bybel sit, as daar net 2 boeke is wat die hele evolusie teorie op gebaseer is? Ek praat nie van die goed wat agterna geskryf was deur van sy profete nie, sy navolgelinge, sy disippels nie. Ek praat van hom. Jy sien, dit is baie maklik. Maar wanneer ons kom by die ongoddelikheid, en ons in die ongoddelikheid wil lewe, om dan verskillende vlakke te skep, En dis wat New Age doen. Dis wat die NLR doen. Hy skep 'n gemaklike godsdienstklimaat wat gemeng is met evolusie en agnosme en ateïsme en 'n standaard waar daar geen standaard is nie. Daar's nie hel nie, daar's nie hemel nie, daar's nie 'n wit troon oor nie, daar is nie 'n slag van Armageddon nie. En dis hoekom hulle sê hierdie aarde is die hemel. Niks gaan hier gebeur nie. Want God sal nie die aarde maak, sê hulle, om hom net te laat vergaan nie. Regtig? Wat het hy met Sodom en Gomorra gemaak? Oor nie, maar julle glo nie die Bybel nie, so daar was nie Sodom en Gomorra nie. Bybel sê, die laaste dag sal die stad dan kom soos 'n engel van die lig. Nou broer, hy kan die mooiste suit aan, en hy kan die mooiste rondtrap, en hy kan die mooiste goedjies op skerms sit, en prentjies vir jou maak en alles, pas op. Nou, die Afrikaanse Bybel verklaar dat in die laaste dae sal die mense vir hulle predikers versamel wat hulle by die gehoor streel. As jy is alraai, betaal jou tiendes, kom net kerk toe so een keer in 'n maand, een keer in 6 maande. En dis genoeg. In die laaste dae sê die Bybel sal die afval begin in die huis van die Here. Dis in die 33 vertaling. Ek gebruik die 33 vertaling hierop. Die 33 Bybel verklaar dat die duiwel het gekom om te slag en te vermoor en te vermink en te steel. En so kan ek aanhou om vir jou skrifte te kwoteer wat die Bybel sê. Ek wil vir jou vra, wat het ons in hierdie reeks geleer? Nou as ek 'n hele oorsig doen, dan gaan ek 'n hele 7 reekse weer moet doen oor dit. Volgens die Bybel glo ons nie elke gees nie. Ek glo nie elke prediker, ek glo nie elke pastoor, priester of teoloog nie. Die Bybel sê, toets elke woord wat hulle sê, of dit skrif gefondeer of gebaseer is. Ek wil dit baie duidelik stel, moet ook nie alles glo wat ek vir jou gesê het. Ek hoop jy het nie. Nee, glo jy so nie. Gaan toets dit by die woord. Ek skryf 24 jaar boeke. Van my eerste boek op ek gesê, dit wat ek skryf, toets dit by die woord. Kom terug na my toe. Ons spreek vir 2 jaar op internet. Nog nie een keer iemand gekom en gesê, prof, jy het 'n klomp bolle gepraat nie. Ek wil sê, dis of alles uit die woord uit, of niks nie. Ons het nou gesien volgens die 33 Afrikaanse Bybel en die Restoration Bybel, dat daar nie een enkele skrifgedeelte in die Bybel geskryf staan wat sê, daar moet 'n derde of 'n vierde of 'n vyfde of 'n sesde tempel gebou word nie. Nie een nie. Nie een nie. Ek wil sê, as jy so 'n skrif het, wat het sê, vanaam in die Nuwe Testament, asseblief, 0722-367-124. Stuur my 'n WhatsApp of bel my. Help my. Moenie alleen hemel toe gaan nie. Die vraag moet nou wees, wie lieg vir wie? Ek wil vir jou sê, die Bybel, die woord, kan nie lieg nie. Want hy is gesuiwer deur die Ruach. My laaste vraag is, as daar nie 'n oorspronklike verbondsark is vir reeds meer as 2570 jaar nie. Wat wil die Jode en die Protestante en die Karismate en die Katolieke, die NLR en al die spoortpredikers met 'n derde of 'n vierde tempel doen? Waarvoor is 'n tempel daar? Hy huisves die verbondsark. Dis die laaste vraag wat ek jou mee gaan los. As daar 'n derde tempel moet wees, waardeur gaan Jaffa of God vir hulle neerdaal in hulle midde? Of gaan hy nie meer neerdaal nie? Hoekom? Hulle het die Sanhedrin, die raad van 71, wat eintlik 70 moet wees. Wys jy hoe New Age is dit al klaar mee, ne? As daar nie 'n oorspronklike werklike verbondsark is nie, is daar nie enige nodigheid vir 'n enige derde tempel of 'n vierde tempel nie. En daarom is daar geen enkele skrifverwysing in die Bybel wat die nodigheid vir 'n derde tempel vereis nie. Die nuwe lap tempel in Jerusalem. Ek wil vra, terwyl Israel vir 40 jaar deur die woestyn geswerf het, hoe die tempel of die tabernakel gelei. Dit was van lap en velle gemaak. Dit was nie 'n vaste fondasie tempel gewees nie. Hulle Israel voor die antichrist gaan wegvlug in die groot verdrukking, Openbaring hoofstuk 12. Wil ek my verstout om te sê, as daar een of ander vorm van 'n tempel moes wees, sal dit 'n lap tempel wees. Maar daarom wil ek myself kwalifiseer. Dit kan nie wees nie, want daar is nie 'n verbondsark. As hulle 'n tabernakel wil hê, wat sal met hulle trek, dan moet hulle die voorwerpe hê wat binne ingaan. Nou ek het gehoor hulle het daai Sanhedrin gesê dat hulle het nou al die altaar gemaak en hulle die kandelare gemaak. Ek wonder of hulle besig is met 'n fiberglas verbondsark. Sal hy net so goed werk? My Bybel leer my, as jy die gerus van my kindertjies laat struikel, deur hierdie NAR teologie, wat hulle verkondig, is dit beter om vir jou meelsteen om jou nek vast te maak, en in die see te spring. Ek vertrou dat hierdie reeks van 7 boodskappe, u in geestelikheid, meer paraat sal maak, dat u sal leer om vir die waarheid te staan, en nie enige kerkelike dogmatiek en lees te val, en dis om net te glo nie. Kom ons bid saam. Vader Jaffa, baie dankie vir hierdie 7 weke wat ons kon besig wees met hierdie studie oor die derde tempel in Jerusalem. Dankie vir die Ruach HaKodesh, die Heilige Gees, wat ons lei in alle reg en in alle waarheid. Ek wil bid dat u deur die Ruach die woord aan die mens sal openbaar. Nie prof Hannes Redling, hy is 'n teologie nie. Ek het nie teologie nie. U geopenbaarde woord. Laat die Ruach die mense oortuig en hulle gebruik as instrumente om die vraag aan die ouens te stel wie in hierdie drogredes van derde en vierde tempels glo. Ek wil bid dat die Ruach die naprediker van die woord sal wees, en dat iewerste iemand tot bekering sal kom, die skille van onkunde van iemand se oë afval. Ons vra dit in die mooiste naam, die naam bo elke ander naam, die naam Jahashua. Halleluja. Baie dankie dat u geluister het en deel gewees het. As u enige inligting wil hê, gaan op ons webtuiste http://jahashua.co.za of so die kontak pastoor, ek kan my vrou 0722-367-124 vir enige inligting. Ons volgende reeks is die 1000 jaar aardse vrederyk. Ek wil nou vir jou sê, ek dink van julle het sulke borsere van die belde, safety belts. Kry een of twee nuwe safety belts. Sit maar 'n bietjie my pure krummel goed aan, want hier kom 'n ding oor hierdie 1000 jaar aardse vrederyk. Ek gaan goed wat gepreek en geleer was vir meer as 600 jaar van ons protestante tyd af en ons protestante Bybels so dooddruk met die woord van Jahashua. Goed wat ons van kindsbeen af uit die kerke uit geleer was van 'n 1000 jaar aardse koninkryk waar die Jesus gaan neerdaal en by ons op die aarde bly vir 1000 jaar. Ek wil tog al klaar vra, kry julle skriffies bymekaar, al julle skriffies, want ons gaan hulle allemaal hanteer, en soos ons hulle hanteer kan julle doortrek, en op die einde van die dag kan ons kyk waarmee bly ons oor. Wat sê die woord? Johannes 17:17 sê, ons wandel in die waarheid, die woord is die waarheid. Maranatha, Jahashua kom weer, halleluja.